Euskadi Irratia.
Maria Montessori Italiako pedagogoak urteetako behaketaren ondoren bere sistema edo filosofia propioa garatu zuen, aurra da gune eta ardatz metodo honetan, pedagogia hori orain urte batzutakoa da, baina oraindik ere berritzailea eta ikasi eta hasi ezirekin egiten dugun tartean aipatu nahi izan duguna gaur. Ainara Gorostitzu, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Filosofia oso bat jasotzen du Maria Montessorik bere pedagogia metodo horretan, ezta?
Bai, metodo deitzen zaio, zientifikoki frogatua izan zelako, baina bueno, metodo hitzak badu konotazio bat igual, ez da guk, filosofia erabiltzen dugu, pedagogia izan zitekin baita ere, bizi filosofia bat delako, ez? Aurra ikusteko modu berezi bat.
Uhum. Eta Ainara, Euskal Herria Montessori hezkuntza metodoa garatzen duten hezkuntza proiektuak ere badaude, Gasteizko Aiurri Montessori esate baterako, ez?
Bai, eskolak, Montessori eskolak bakanen batzuk badaude, Sondikan bat adibidez, baina gehienak dira metodoa, baina metodologia horretan oinarritzen direnak. Gasteizko Aiurri Montessori eskola bat da, gaur egun, 9 urteko umentzako bintzat, badaukana, oain azalduko digu Malen Olaldek, bai, Aiurri Montessori, oain dela 5-6 urte zabaldu zuten, aur komunitatean 3 urte bitarteko aurrak, aurretxean 3-6koak biltzen zituzten, eta orain esan bezala homologaturik lehen hezkuntzan ere ari dira tailerretan.
Eta Malen Olalde, esaten duzun bezala da, gonbidatu duzuna gaur mezulariko Maira. Malen, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
5-6 urte zen badira?
Lau.
Luziak.
Ikasturtea,
Luziak eta emankorrak iruditu zaizkio inalari eta horregatik da. Aizu, Malen, zuek gideak zarete, aurraren hezkuntza bideratzen laguntzen duzuenak, ez irakasleak.
Bueno, zanbardet irakasle ere bagarela, daukagun tituluagatik, bai, unibertsitateko, bueno, magisteritza egin dugulako, baina egia da gero Montessori formakuntzan esan ziguten hori, Montessori nibiltzen diren helduak gidak direla, ez? Eta interesgarria da desberdintasun hori eta itz erabilpen hori.
Bai, semantikak beti dauka, bere zergatia, ez da?
Bai, izan ere, bueno, gidaren papera Montessori ingurune batean bada aurra akompainatzea, ez? Ezain beste informazioa irakasleak ikaslari transmititzea, baizik eta aurra bere garapenean akompainatzea.
Alegia, behaketak laguntzen dizuela aurrari bere erritmoan gauzak erakusten eta gainera aur bakoitzari bere erritmoan.
Hori da, aur bakoitzari bere erritmoan eta bere interesa jarraituz eta bere gaitasunak baita ere, bai? Maria Montessoriren pedagogia zentratzen da pixka bat aur bakoitza desberdina denaren ideian, bai? Gizaki bakoitza modu batekoa da eta aurrak horrela jaio dira ere, orduan bakoitza bere interesa garatuko ditu, bere ritmoak ditu, bere gaitasunak momentu bakoitzan, orduan oso garrantzitsua da behaketa, egiten dugun behaketa ikasgelan egunetik egunera, aur bakoitza alik eta modu hobenean eta ezagutzeko, ez? Eta gero jakiteko zer eskaini momentu bakoitzean, bakoitzari.
Eta hor, 0-3 urte tartea oso garrantzitsua jotzen duzue, adin horretan aurra xurgatzeko gaitasun ikaragarria daukalako.
Bai.
Eta zer xurgatzen duen, hori ere garrantzitsua izango da, ez? Ona bezala txarra ere ikasi dezake aurrak.
Bai, noski. Bueno, esan behar dut, aurrak badaukala adimen xurgatzai hori 6 urteak arte. 0-6, bai? Egia da 0-3 oraindik izan daiteke sendoago izatea, batez ere aurrak ez daukalako arrazonatzeko gaitasun hori, bai? Eta 3-6 joaten da garatzen. Baina adimen xurgatzaia 0-6 da, eta badauka hori, bere inguruko gauza oro xurgatzeko gaitasun hori, eta zerotik irura ez da kontziente zer xurgatzen duen, eta orduan ez daukan ez ere arrazonatzeko gaitasuna den hartzen du. Bai, eta irutik zeira kontzienteagoa da, kontzientzia hori ari da garatzen, baino bere adimen horrek ere jarraitzen du, ba, dena xurgatzen bere ingurutik. Orduan, garrantzitsua da, zuk esaten duzun bezala, ba, helduak, bai, aurra akompainatzen ari denez heldu horrek, kontuan izatea, ozea, azkenean, ba, bueno, ingurunak eskaintzen dione izan behar da, ba, bere adinaren zategokia, eta aldi berean bere garapena alik eta oberen eramateko, ba, egokia ere. Eta badaude zen bai gauza, adibidez, ba, esan ditzazkegun hitz batzuk, eta egin ditzazkegun zen bai gauza, ba, balderantziz, aurrari ez diotenak ondo errengo, ez?
Hor, akompainatu esaten duzuzuk. Aurrari lagundu bai, baina dana eskura eta ora eman ez, baizik eta lagundu, berak ba, bere kabuz gauzak
bere
egiten
kabuz
ikasi dezan.
Gertatzen zaiguna da guri, eta bueno, gu aiurrikoen artean aritu gara honi buruz hitz egiten, euskeraz ez diogu aurkitzen horri hitz bat.
Hitz baliokidea falta duzuen.
Akompainatu, klaro, ze lagundu izan ziteken, baino lagundu askotan erabiltzen dugu hori, ez? Aurrari, ba, gauza lagunduko diot egiten, baina eske agian berak badaki ordunda gehiago, hori, bere ondoan egon eta aukerak eman eta tresnak eman berak bere garapenean aurrera egiteko bere kabuz.
Hortaz, akatsak egingo ditu, baina horiek modu baikorrean hartu behar dira.
Hori da, eta guk ez diogu esaten aurrari akats bat egin duzu. Berak badauka gaitasuna konturatzeko eta akats horiei esker ikasi egiten du. Bai, orduan, Montessori geletan adibidez, Montessorik diseinatu zituen material guztietan edo gehienek dute kontrol de error izenekoa edo akatsaren kontrola. Honek esan nahi du materialak berak ematen diola feedback hori aurrari, eta orduan akatsa egiten badu aurra bakarri konturatzen da. Eta heldua ez da egon behar, bere atzetik esan ez, hau gaizki egin duzu hau horrela egiten da, horrek askoz gehiago frustratuko luke aurra.
Mugak eta errespetua dira baita ere beste puntu garrantzitsuak Malen.
Bai.
Errespetua era guztietakoa, ez? Bere buruarekikoa, besteekikoa eta ingurumenarekikoa ere bai.
Hori da. Eta errespetu zuk zandako errespetu guzti hauektan oinarritzen dira mugak. Mugak azkenean gizartean badaukagu tendentzia handia aurrei muga asko jartzeko eta hoietako asko ez daukate ez arrazoirik eta askotan jartzen diogu pixka bat ba, helduak daukan egoarengatik, ez? Orduan mugak nik uste dut asko meditatu behar direla eta argi dago ba, zenbait muga oso garrantzitsuak eta ezinbestekoak direla aurraren garapenean. Orduan guk jartzen ditugun mugak izaten dira beti errespetuan oinarrituak, ze uste dugu ba, bueno, aurrak gizartan bizi behar izango du eta gizarte horretan ondo bizi alizateko eta independente izateko ba, muga horiek behar izango ditu txikitan ikasiko duelako horrela nola bizi eta hori, gainontzekoekin nola egon, ez? Eta bai gukan ikusten dugula badaudela, bueno, guraso asko eta heldu batzuk beldurra dietela, ez? Nolabait esan da beldurra dietela muga hoiei. Eta beti esaten diegu begira, mugak ez badizkiegu orain jartzen etxean eta eskolan maitasunez. Ze azkenean, ba bueno, mugak eskolan eta etxan jartzen dizkietan jendea dira aurraren ezagunak eta aurra laguntzen dutenak, ez? Eta bere ondoan daudenak. Orduan ez badizkiegu guk jartzen, jarriko dizkio kaleko jendeak 18 urterekin adibidez. Eta claro, kaleko jende horrek ez dizkio jarriko maitasunez guk jartzen dizkiegun bezala eskolan edo etxean. Orduan hori kontuan hartzen badugu nik uste dut mugak ez direla hain modu negatiboan ikusiko.
Ainara, aziezin landu duzuen artikuluan, irakurliteken artikuluan laburbiltzen duzu zerk egiten duen Montessori metodoa oraindik ere berritzaile.
Ba, 100 urte dituen arren, aurra ikusteko modua bera da berritzaile egiten duena, hezkuntza konbentzionalaren aldean, ez? Oraindik ere hezkuntza konbentzionalak aurra edalontzi huts gisa ikusten du, ez? Edukiz bete behar dana eta irakasleak erakutsi behar diona eduki hori guztia. Montessori metodoak edo filosofia honek potentzialtasun guztiekin jaiotzen den izaki gisa ikusten du aurra, ez? Bere hezkuntza prozesuaren eta bere garapen prozesuaren protagonista dena, ez? Hortaz, aurra ikusteko modu hori eta eraberean heldua, ez? Bigarren planoan dagoen heldu hori gehien kostatzen dena seguru aski emalen. Hori da, oraindik ere berritzailea eta esan dituzuen autonomia, askatasuna, errespetua, erritmoa, hitz horiek guztiek egiten dute oraindik ere berritzaile eta egia esan modan dago, baina modan dagoena da Malenek aipatu berri ditun material hauengandik hauengatik eta ez hainbeste filosofia honengatik.
Bai, materialak horri buruz ere galdetu nahi dizun ze altzariak eta material ugari badaude Montessori aipatzen dutenak, mai txikiak, aulki txikiak, konketa txikiak, dena txikia, aurren neurriko gauzak eta jostailuak ere zientoka.
Bai. Bai, gu jostailuei hori material deitzen diegu, esan duzun bezala, eta egia da, Maria Montessorik diseinatu zituen material pila, ez? Eta aurrei oso baliagarria egiten zaie, beraien garapena aurrera eramateko, baina egia da Montessori ez dela hortara mugatzen, ez? Eta gainera beste gauza bat da, material horietat gain, gaur egun hain modan dagoen ez Montessori egiten ari direla, hori, jostailu berri pila, eta, kuadernoak, edo zer gauza, Montessori izena jarrita. Orduan, klaro, oraindik Montessori diburuz, naiz eta moda egon, informazio gutxi dagoela uste dut nik, eta informatua ez dagoen jendea naztu egin daiteke. Bai, orduan nik uste mertzaindizin hori ari dela aprobetsatzen horretaz eta arriskutsua iruditzen zait. Materialak Maria Montessori diseinatutakoak eta klasan ditugunak baliagarriak oso baliagarriak direla eta garrantzitsuak ere, baina Montessori ez da horretara mugatzen eta nik uste dut etxean Montessori egin nahi badu familia batek beraien aurrekin materialak ez direla beharrezkoak. Badaude aurrekin egoteko era eta beraiekin garapena aurrera eramateko era egin daiteke materiali gabe etxean.
Filosofia garrantzitsuagoa hortaz materialea baino. Bukatu behar dugu Malen, baina arreta eman dit ordenari, txukuntasunari ematen zaion garrantzia. Gauza gutxi eta bere lekuan.
Bai, oso garrantzitsua da ordena. Aurra jaiotzen denean pasatzen da garaizentikor batetik, garaizentikor desberdinak pasatzen ditu, baina hoietako bat eta lehenengoa ordena da, ez? Honek esan nahi du ordenean fijatu egiten dela, foko bat bezala pizten zaio eta ordun ordenean fijatzen da eta berarentzat ordena da oso garrantzitsua zergatik? Segurtasuna ematen diolako. Ordun bai kanpo ordena Google eskolan material bakoitzak bere lekua dauka. Bai, eta etxan hori egiteak ere asko lagunduko dio aurrari. Ze aurrak badaki urrengo egunean non egongo den gauza hori, bai? Orduan, gainera, tampoko orden horrek barne ordena garatuko du eta aurrak errexago izango du gero informazioa prozesatzea eta bere buruan orden hori mantentzea baita ere.
Malen Olalde, Gasteizko Aiurri Montessori eskolako gida, eskerrik asko azalpenengatik, arratsalde ona izan, eta Ainara Gorostizu, zuri ere bai, eskerrak, Malen, gure gana gonbidatu izanagatik.
Eskerrik asko zuei.
15 egun barru, berriz ere izango gara zuekin.